Mahigit sa 300 ball kids o pulot boy at pulot girl ang nabigyan ng panghabang buhay na kasiyahan sa Australian Open sa Melbourne sa pagdalaw sa kanila ng magkapatid na Serena at Venus Williams para sila kausapin sandali. Sa pagtitipon para sa taunang pagliletrato ng buong grupo, ang mga pinakamagagaling na mga pulot boy at pulot girl mula Australia at ibang bansa ay binigyan ng pep talk o inspirasyong pag-uusap mula sa dalawang manalaro na nag-iwan ng nakatatak na marka sa women's tennis. Narito ang ulat. Mula Australia, Pransya, China at South Korea, ang pinakamagagaling na pulot boy at pulot girl ay nagsama-sama para sa taunang litrato habang ginawa ang paghahanda ng Australian Open na nagsimula ngayong araw sa Melbourne. Sila ay sinamahan ng ilan sa pinakamagaling na manlalaro sa women's tennis. Ibinahagi ng dating pandaigdigang numero 1 ang ilang karunungan mula sa kanyang buhay sa loob ng tennis court.
For me, my biggest failures made me a champion. So if you lose, guess what? That means that you're pushing yourself and you're putting yourself in a position to win. And that's all you can ever ask for. So live your life with no regrets and leave it all on the court.
At kung saan pumunta ang isa, doon din susunod ang nakababatang kapatid. Ilang sandali makalipas, ang 22 beses na Grand Slam winner at kasalukuyang pandaigdigang numero 2, Serena Williams ay nakisama para sa litrato at nagbigay rin ng mensahe ng inspirasyon.
You know, you guys are so important for the tournament, obviously, especially for the players. And so I don't know if that is said enough from the players and stuff. So I think it's really cool that we, Venus and I, are doing this today. So
ang kompetisyon para manalo na maimbitahan sa Australian Open ay halos mahirap din para sa mga pulot boy at pulot girl tulad ng para sa mga manlalaro. Si Don Jung Kim ay napili mula sa 1,500 kandidato sa South Korea na maging bahagi ng 20 delegasyon ng mga pulot boy mula kanilang bansa. Sinabi ng 13-year-old gulang, siya ay masaya na makasama.
It's really excellent. It's like such a glory to be here. I'm so happy. I've been watching tennis like at Korea and then my dad likes it too. So yeah, I like to be a ball kid too.
Ang 14-year-old gulang na Li Jingyi ay isa sa 6 na nakabilang sa seleksyon ng China. Sinabi niya pumunta siya sa Melbourne Park ngayong taon bilang isang pulot girl. Pero sa susunod na taon, umaasa siyang bumalik bilang manlalaro.
I want to be a tennis player, yeah. And I want to be like Williams, yeah.
Ang huling grupo ng mga pulot boy at pulot girl ay 380 mula Australia, South Korea, China at Pransya na pinili mula sa 2,500 aplikante. Ang proseso ng pagpili ay inabot ng 12 buwan at bawat isa sa 5 yugto ang bilang ay binabawasan at ang pagsusubok ay hindi tumitigil sa ngayon. Ang mga pulot boy at girl ay sinusubok pa rin para matiyak na ang pinakamagagaling ang mapili sa mga laban sa pangunahing court, ang Rod Laver Arena. Sinabi ng direktor ng torneo ng Australian Open, Craig Tilley, isang kinakailangang hakbang na mamintina ang reputasyon ng Grand Slam bilang pinakamayroong magagaling na ball kid sa mundo.
It's a fairly rigorous process. You apply very early. The whole process takes about a year. And then you go through trials, selection trials, and you progress. You have several of those trials throughout the year.
Ito ay isang malaking pagtalaga ng kanilang oras sa kanilang bakasyon mula paaralan. Pero para kila Nicolas at Damian Sapunakis, isa sa 4 na pares na kambal, walang lugar na mas nanaisin pa nila sa mga panahong ito, kundi rito.